jeg ble minnet på et ord som står i Salme 68, vers 25, da står det: De har sett dine særstår, Gud, min Guds særstår, min konges, inn i helligdom. Sangerne gikk foran de som spilte på strenge instrumenter, fulgte etter. Midt iblant dem var det jomfruer som spilte på tamburiner. Lov Gud i forsamlingen, lov Herren fra Israels kilde. Disse særstoger, de er fylt av lovsang og tilbedelse, jubel. Jeg tror det er så viktig i alle omstendigheter å tilbe, lovsynge. Det er sånn en kraft i det. Jeg kjenner jeg har fått et ord for i dag, som jeg kjenner jeg skal dele. Jeg tror det er veldig rett for seg sånn. Innenfor det som vi snakket om.
Meg og den hellige ånd har bestemt.
Det er bibelsk. Det er veldig bibelsk.
Det kan man få en liten kaffe.
Det kan vi da.
Det er så fantastisk.
Veldig god du spør. For det er
jeg
glemt å si.
Jeg er veldig beskjedig, men jeg skal ha det.
Ja, herlige låsinger. Godt å koble bare på det som, altså den strøm som finnes. Altså koble på den helions nærvær og hvor den flyter i dag, for å si det sånn. Og det jeg har kjent jeg har fått på hjertet, det går litt i tråd med det som blant annet ble talt om på sist helg ute på Jørpeland. Men ikke helt det. Jeg går litt videre fra det også. Men der snakket jeg blant annet Helene om den posisjonen vi har i Kristus. Men det er ikke det jeg skal snakke om, men samtidig så går det litt i det på et vis. Men jeg tror jeg tror det er noe som er viktig å bare ta opp igjen. Det var noe som jeg forkynte mye om på 80-tallet og 90-tallet. Trosbevegelsen var veldig sterke på disse tingene. På det å på en måte ta den autoriteten som vi har fått og bruke den, for vi blir veldig fort en gjeng med kristne som godtar omstendighetene sånn som de er, men Gud har satt oss til å forandre omstendighetene. Gud har satt oss over og ikke unna. Gud har satt oss til å være hode og ikke hale. Gud har satt oss til å råde og regjere med han. Og skal vi virkelig få se den forandringen og det som Gud har på hjertet, så må vi begynne å ta vår posisjon. Vi må begynne å bruke den autoriteten som har blitt gitt. Hvis ikke så vil vi ligge under for omstendighetene. Hvis ikke så vil Satan fortsatt få lov til å herje med menighetene. Fortsatt få lov til å komme med forvirring. Fortsatt få lov til å komme med svakhet og nederlag. Og den ene kampen etter det andre tapet. Men Gud har noe helt annet. Vi har på en måte sitt tider med nederlag. Der menigheter som var store og sterke, på en måte bare forsvinner. Vi har sitt på en måte, hvordan menigheten har blitt trekt måtte presset tilbake fra å måtte være offensiv, så han begynte å måtte bare en form for heter sånn, og bare det er på med vedlikehold på en måte av det vi har. Vi driver på med opptatt av våre fine aktiviteter og sånt, at de alle skal trives og alt sånt, men vi har ingen på en måte, vi har ikke noe vi har ikke noe brodd lenger. Hvor er blitt salt, har ikke lenger noe kraft. Hva skal det da saltes med, så det? Og Gud på en måte, jeg opplever at det finnes et skifte i ånden, der vi går ifra det å ha vært trekt tilbake, til at nå ønsker Gud å reise opp et banner og igjen få oss på offensiven. Og da må vårt tankesett forandres. Vi må slutte å tenke nederlandstanker. Vi må slutte å tenke tanker av begrensning. Vi må slutte å tenke at sånn er det, og sånn kommer det til å være i evigheters evighet. Nei, Gud har nye ting for oss. Og da er det sånn at vi må begynne å tenke i tråd med hans tanker. Vi må se hans bilde, det som han ser. Når han ser Bryne, når han ser Sandnes, når han ser Jørpeland, når han ser Stavanger, når han ser Olga, når han ser hele regionen her, så ser han jo helt annet enn det vi ser. Når vi blir satt ned i dalen med fulle bein, så er det ikke noe problem å se de tørre beina. Altså det kan hver en, hva for en blind går som helst se. Men at det finnes tørre bein. Og sånn, når vi kommer inn i en menighet, vi trenger ikke ha utskilling i det hele tatt for å se at dette her er ikke nok. Dette her er ikke sånn som Gud hadde tenkt. Men vi trenger ikke være profet for å se det. Profeten ser hæren som Gud har tenkt å se, reise opp. Og det er det som vi må begynne å se. Vi må se hva Gud ser når han ser på dette området. Så man begynner å handle i tråd med det, hans planer, hans ord, hans vilje for oss. Men det var ikke det jeg skulle preke om, så jeg har veldig lyst til å preke om det. Det har jeg alltid veldig lyst på. Det er bare liksom disse tingene som jeg bare kjenner at Gud bare, den nye standarden som Gud har, dette her er denne her på en måte offensive kristendommen. Det pulserer sånn. Det er liksom hvert et hjerteslag i meg, det bare pumper det. Og vi skal få se det. Ja. Men veien der til er at vi må begynne å bruke det som har fått av autoritet. Bare for å legge grunnen, så står det i 2. Korinterbrev 5:17, kjempekjente vers. Det står det, derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet den overtredelse deres, men og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. For han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham. Du er gjort fullkommen ren i Kristus. Når du tok imot Jesus, så ble du satt i Kristus. Du ble døpt til Kristus, du ble ikledd Kristus. Din stilling innenfor Gud, din posisjon er i Kristus. Når han ser på deg, så ser han Jesus Kristus. Og du har fått Guds rettferdighet, står det her. Som andre ord, din stilling, din, er ikke at du er lenger en synder. Du blir ikke en fisk av dette i vann. Du blir ikke en synder av å falle i synd. Men du er frelst, herlig, frelst, født på ny, og du er i Kristus. Det er din stilling. Så det finnes en vandring, sant? Det finnes en vei av helliggjørelse, som er ekstremt viktig. Uten helliggjørelse skal ingen se Faderen, står det. Så definitivt, her er det en ting å ha en posisjon, en annen ting er på en måte livet og karakteren og disse tingene. det ska komma. Det ska bli, vi ska bli likadana med det bilde med sön, eller bilde av sönnen eller vad det står. I det vi ser in i frihetens fullkomna lov. Men nu snackar vi inte om, nu är det inte det jag ska preka om nu, om vandringen, men nu är det om positionen, den auktoriteten du har fått i den positionen du har blivit gett. Och den är uavhängig av känslor. Uavhängig av om du känner dig bra eller dålig, så din position i Kristus. När Jesus, när Gud ser på dig, så ser han Kristus och ingen andra. Han ser inte Mohammed, han ser inte Arel, han ser inte Terje, men han ser Kristus. Och det gör att vi har en helt annan ställning i denna världen än det vi i oss själva kan få till. Ska jag läsa ett litet avsnitt, eller två avsnitt i Johannes evangelium, som kanske hörs lite märkligt ut i den sättningen, men det passar perfekt in. Det står i Johannes evangelium 14 och vers 30. Härefter ska jag inte tala så mycket med er, för denna världens första kommer, och han har ingenting i mig. Men för att världen ska veta att jag älskar fadern, så gör jag slik fadern har gett mig befaling om. Stå upp, låt oss gå härifrån. Lite sån kryptiska vers, kanske. Men det är en ufattlig sprängkraft i de två verserna där. Detta är, för att veta vad som står här, så må man veta vad tid Jesus säger detta. Detta är för han går till Getsemane. Så du läser utöver, så ser du att det sker ingenting för han faktiskt går till Getsemane i Johannes evangelium. Från detta dessa två verser. Han tar en massa, men det är det som sker rätt för han går till Getsemane. Och han säger att denna världens första kommer, men han har ingenting i mig. Kom, låt oss stå upp och gå här. Och så går han till Getsemane och ger sitt liv. Satan hade ingen makt, hade ingen rätt på någonting i Jesus Kristus. Satan kunde inte ta hans liv, men Jesus gav det frivilligt. Jesus var den andra Adam. Han kom på samma måte som, alltså den första Adam, blev satt att råda och regera i en sage. Satan hade ingenting i han heller. Inte att han sa, okej, jag tar äpple och spiser. Jesus säger, Satan har ingen makt i mig, men jag ger mitt liv frivilligt. Så är din position när du är blivit frälst, så är du satt i Kristus. Du är satt i Kristus och Satan har ingen makt i ditt liv. Satan har ingen rätt hos dig heller. Han kan inte komma och stjäla, mörda och ödelägga hos dig så länge du säger nej. Du blir satt tillbaka till Edens hage. Du blir satt tillbaka till att råda och regera med Kristus. Nu har jag citerat det verset så många gånger som kan läsa det. Romarna 5, vers 17. För det hör väldigt samman med det som stod i Johannes där. Där står det, för om döden fick herredöme vid den ene, alltså Adam, vid detta ene fall, så skall da de som tar emot nådens överflod och rättfärdighetens gave desto mer ha liv och härske vid den ene Jesus Kristus. Du är satt till att härska med Jesus Kristus. Din position är att Satan har ingen rätt hos dig. Du är satt tillbaka till en sage. Du hade samma valge som Adam. Adam kunde säga ja eller nej till slangen när han kom. Och på samma måte är det för oss. Satan har ingen rett til å komme med det. Satan har ikke rett til å komme og stjele. Satan har ikke rett til å komme med sykdom. Satan har ikke rett til å komme med forbannelse. Satan har ikke rett til å komme med omstendigheter som ødelegger. Men du kan velge å løfte troen selv og slukke den brennende pilen som kommer fra djevelen. Fordi at du har fått autoriteten til å gjøre det. Men så er det klart, vi lever i en verden der det pågår noe hele tiden. Vi kan bli sløve og alt mulig sånt, og så ser vi ikke at pilen kommer, og så treffer vi. Og det, derfor så står det i Efeseren at det står derfor rede på den onde dag. Stå rede med troens skjold, med frelseshjelm og hele pakken. Og det handler om at du har blitt satt i en posisjon der du ikke lenger skal bare kunne godta alt mulig som kommer. Nei, du er satt til å gjøre en endring på det. Du er satt til å være over og ikke unna. Du er satt til å være hode og ikke hale. Og da er det sånn at du skal bruke den autoriteten. I Efeserne så står det i Efeserne kapittel 2 og vers 6, der står det: og han oppreiste oss sammen med ham og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Altså, når du tok imot ham, så ble du oppreist med ham, du døde med ham, altså i dåpen, sånn at du ble begravd med ham og ble oppreist med ham. Og din posisjon er nå at du er oppreist med Kristus, sammen med ham, og du satt i himmelen sammen med ham. Og hvor sitter Jesus? Jo, han sitter, hvis du leser da i kapittelet foran, så står det, vi kan ta lese fra vers 17: jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi og Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelsen av ham, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere forstår hvilket håp dere fikk ved hans kall og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og forstår hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Det var den han lot virke i Kristus, da han reiste ham opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter, og gav han til menigheten som hode over alle ting. Menigheten som er hans legeme, fylden av ham som fyller alt i alle. Der er det Jesus sitter. Han sitter på Guds fader høyre hånd. Sitter over alle navn som kan nevnes, over hver omstendighet, over hver en demon som måtte finnes. Der sitter han, og han råder og regjerer i all evighet, og du sitter sammen med ham. Det er din posisjon. Du er satt der for å ha autoritet. Du er satt til å leve og herske med Kristus. Så når vi har gått her og sullet i 10 år, og gått fra nederlag til lag til nederlag, så er det fordi at vi ikke har tatt vår posisjon. Vi har ikke sett hvem vi... Satan har forblindet våre øyne, og vi har trukket tilbake og sagt, ok, da skal vi være snille og greie, og på en måte, vår ledestjerne er liksom det ene skriftet der det står at de var velsett av folket. Det er liksom det vi lengter til. La oss bli velsett av folket. Og så dermed så tar vi og skreller vekk alt som har med Guds kraft, alt som kan gjøre anstøt, alt som har med å tale profetiske ord, alt som har med å tale Guds kraft ut, alt som har med å forandre omstendigheter, alt dette har vi bare... ok, da, dette legger vi vekk, for vi vil så gjerne bli velsett av folket. Men Gud sier, ved dere om alle taler vel om dere. Så Gud har en helt annen standard enn det som jeg holder på med. Gud vil at vi skal være et folk som inntar, som setter standarden, som setter agendaen, som endrer på omstendigheter. Og så begynner de bråke i Oslo om at nå skal vi endre på noen lover her. Nå skal det bli fritt fram abort. Da skulle vi ha tatt vår posisjon, bare at nei, punktum, det skjer ikke.
Vi satt til å råde og regjere med Kristus. Vi satt til å være med og endre det land vi bor i. Vi satt til å være med og prege den byen vi bor i. Vi satt til å være med og dra mennesker ut ifra det fangenskap vi lever i og sette det i himmelen. Og da må man ha en helt annen innstilling enn en sånn der søndagsskoleinnstilling. Vi må bli djerve. Vi må bli til de bulldoserne Gud egentlig har gjort oss til. Peter sier, men det han utvalgte ett, i 1. Peter 2:9. Men det han utvalgte ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne hans underfulle storverk. Han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Det han utvalgte ett, et kongelig presteskap. I åpenbaringen så står det, i åpenbaringen 5, vers 10, og du har gjort oss til konger og prester for vår Gud, og vi skal herske på jorden. Gud har en helt annen agenda for oss enn at vi skal liksom krype inn i himmelen, liksom. Så vi liksom til slutt kommer oss inn i himmelen, liksom. Alle er utslått og liksom det står jo et ord om at de mån Jesus finner troen på jorda, sant? Det har liksom blitt sånn, ja, dette går rett i dass, liksom. Det er to igjen når Gud kommer, når Jesus kommer igjen. Men jeg har en helt annen tro. Jeg tror at det som står i Daniel om at mange skal bli gjort rene og lutres i den tida. Og jeg tror på fornyelsens tider fra himmelen, som det står i Apostelens gjerninger 3. Og jeg tror på, når det står i åpenbaringen om et hav av folk som ingen kunne telle, som kommer ut av den store trengselen. Det tror jeg på. Jeg tror det kommer til å bli sjokkfullt. Jeg tror på vekkelse. Så kommer det til å være også en annen strøm som går vekk fra Gud, som kommer inn i en frafall, som på en måte har et skinn av Guds trykk, men fornekter dets kraft. Og alt dette her. Og det kan man helt klart se allerede, at det finnes to, på en måte, to veier. Men jeg tror at Gud virkelig vil ha oss tilbake igjen, der vi igjen begynner å virkelig ha tro på Gud. Ikke tro på våre fantastiske ideer. Ikke tro på hvordan vi er organisert. Tro på våre aktiviteter. Men vi har tro på Gud. Og lar han få lov til å virkelig få gjøre det som han har på sitt hjerte. Og men Gud være takk, som alltid leder oss til seier i Kristus. Det står det i 2. Korinterbrev 2:14. Alltid leder oss til seier i Kristus. Når jeg har hatt 10 år med nederlag, så er et eller annet feil. Et eller annet har vi gjort feil et eller annet sted. Kanskje det er på tide å begynne å gå tilbake til manualen og se hva Gud har sagt. Og så begynne å gjøre det. Begynne å tro Gud om hans veier. Tro Gud om seier. Tro Gud om at vi skal få lov til å være med og forandre. Og den innstillingen som vi har, den må bare endres her oppe. Sant? Vi må begynne å slutte å tenke at våre omstendigheter er det som begrenser oss. Men omstendighetene, de begrenser oss ikke i det hele tatt. Jesus har sagt, gå over. Dere over til andre siden. Cross over til den andre siden. Og om det da kommer en gigantisk storm som river båten i to, så kommer han til å føre oss over for det. Og det er liksom, det er den innstillingen vi må ha. Vi må tro på at det Gud har sagt, det er det som skjer, det er det som gjelder, uansett hva omstendighet som måtte reise seg. Uansett hva foreldre sier, uansett hva banken sier, uansett hva advokater måtte si, uansett hva omstendighet som måtte reise seg, så er det sånn at Guds ord er det som står til evig tid. Og han vil føre oss over. Han vil føre oss over hvis vi bare tror han. Hvis vi tror på hans ord, og ikke gjør sånn som Israel, sant? Som når de sendte ut de 12 speiderne, trodde på de 10, og fikk akkurat sånn som de 10 sa. Vi må i stedet tro på de 2 og bli med dem. Og få lov til å si akkurat det samme som Josua Kalb sa, at ingen av de gode ordene som Gud talte over oss har blitt intet. Alt har blitt oppfylt. Det er det som Gud har for oss. Hvis vi begynner å gå på ham, hvis vi begynner å gå med ham. Og de har seiret over ham i kraft av lammets blod, i kraft av sitt vitnesbyrdsord. Og de hadde ikke sitt liv skjært inntil døden. Åpenbaringen 12:11. Så vi står seirende på grunn av lammets blod, på grunn av det Jesus gjorde på korset, og på grunn av det som vi taler i vår munn, vårt vitnesbyrdsord. Gud har gitt oss en munn som kan enten bringe liv eller død. Og da er det så ekstremt viktig at vår tale blir i tråd med hans ord. At ikke vi måtte tale ut de samme omstendighetene, samme forbannelsene, samme begrensningene som alle andre måtte tale over oss. Men at vi i stedet begynner å tale i tråd med hans ord. At vårt ord blir... Ja, jeg ser det, det fjellet, men i Jesu navn så skal det bli fjellet skal bli et sletteland. Og Morris Murillo har sagt noe fantastisk egentlig. Han var en av disse her litt sånn herlige teologene under trosbevegelsen. Talte mye om penger og sånne ting.
Morris Murillo?
Ja. Og han sa det at under trosbevegelsen fikk vi det samme valget som Salomo. Si hva du vil og du skal få det. Vi valgte dyre biler og forgylte do. Men Salomo valgte visdom. Men det finnes allikevel en nøkkel der og en sannhet i det å tale ut, tale til omstendighetene, begynne å tale Guds ord til de tingene som reiser seg opp, og se at de blir forandret. Gud har gitt oss autoritet til å råde i de omstendighetene. Og da, selv om de gjorde feil da, var opptatt av bare å få materiell rikdom, så kan vi bruke de samme verktøyene, men bare til å se at Guds rike går frem. Altså, når jeg var på Livets Ord i Uppsala, sant? Det var også en menighet som stod midt i trosvekkelsen. Og de brukte akkurat de samme redskaper, men de brukte de til å plante 1000 menigheter inn i Sovjet. Så det er helt, altså, det går an å bruke de våpene som Gud gir oss. Rett, og det går an å bruke de feil. Men vi skal bruke de rett. Vi skal se at det som Gud har på sitt hjerte, what you ever so desire when you pray, pray and you shall get it. Det som kommer opp i din ånd når du er i bønn, be det ut, tal det ut, så skal du få det. For selv om vi ferdes i kjødet, så fører vi ikke kamp etter kjødet. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger, enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten av Kristus. For våre våpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. i Zakarias kapitel 4, vers 6, står det. Så svarte han og sa til meg, dette er Herrens ord til Zerubbabel, ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd, sier herskernes Herre. Hvem er du, du store fjell? Bli til en slette framfor Zerubbabel. Han skal føre fram toppsteinen til høye rop og si, nåde, nåde, vær med den. Og vi kan alle sikkert skrive en hel liste av omstendigheter, fjell som har på en måte reist seg opp foran oss. Men jeg tror, jeg bare kjente innenfor i dag at vi skulle ta disse her fjellene og bare rope til dem. Jeg bare kjente, det står et ord om at når løven brøler, hvem kan da ikke tale? Og jeg bare kjente en sånn der løven av Juda, bare som bare reiser seg på innsida og bare brøler mot omstendighetene. Og bare kjente at vi skal bare nevne for oss selv det fjellet som står foran oss, det som ditt fjell, det som har reist seg foran deg, det som du kjenner på akkurat nå, det som er som et fjell, det som er som en omstendighet som er uovervinnelig, og så skal bare brøle i Jesu navn til det, og så skal det i Jesu navn bli til sletteland. Vi godtar ikke at disse fjellene hindrer oss. Vi godtar ikke at økonomien hindrer oss. Vi godtar ikke at foreldre står i veien, eller hva er det en slags omstendighet det måtte være. Sykdom eller begrensninger av et eller annet slag. Og vi er satt til å forandre. Du er satt i den omstendigheten for å forandre den, ikke for å ligge under for den. Fjellet er der ikke for at du skal på en måte bli støkk der, men fjellet er der for at du skal gjøre det om til et sletteland. Og du har fått autoriteten, du har fått navnet Jesus, og du sitter med han på Faderens høyre side, øver et hvert navn som kan nevnes, øver den omstendigheten. Men du må begynne å bruke det. For hvis ikke blir du akkurat som Adam i Edens hage, som hadde fått råderetten, men som ga han frivillig til Satan. Så du må holde fast på råderetten og si, nei, dette bestemmer jeg. Vik bak meg. Amen. Skal vi gjøre det? Skal vi ta oss og reise oss opp? Og så vet du akkurat hva din omstendighet er. Du trenger ikke hva ditt fjell er. Hvis vi bare kommer ut på her, og så får naboene tenke hva de vil. De gjør det allerede, det uansett. Ja, og så skal vi bare ta oss, du vet hva ditt fjell er, og så skal vi kjenne hvordan løven av Juda reiser seg på innsiden, og så skal du brøle til det fjellet, og så skal det fjellet, det skal bli til sletteland. Det ble sånn som når israelitterne gikk rundt Jeriko sine murer, og den siste dagen så løftet de et herskrik, og så ble det der muren til et grustak i stedet. Amen. Er dere med på det?
Ja. Det står jo i salmen, jeg husker, at jeg fant ikke rom, at når jeg roper, så kan mine fiender trekke seg tilbake, står det faktisk. Jeg tror det er en kraft da, som
ja. I Jesaja 35, og jeg skal bare ta det, så står det,
Jesaja 31 var det. For så sier Herren til meg, slik en løve brøler, ja, som den unge løven brøler over sitt bytte, selv når en flokk av gjeter samler seg mot den, blir den ikke skremt av deres røst, og den dukker ikke når de ståker. Slik skal herskernes herre komme ned for å stride med Sions dag og på høyden der.
Så det du sier at når vi brøler, så har vi allerede tatt bøtta. Og så bare roper vi ut og sier, nå har vi tatt det. Ikke prøv det på.
Ja. Ja. Amen. Kom, takk med deg i hendene. Så da så du vekker ditt, det fjellet som har reist seg. Og nå skal vi brøle til det fjellet. Vi teller til tre. En, to, tre.